Borani Motuma Ethiopia bitootes kudan barkum la makudan isaddeeti kees godeni borana ana moyele tenan fiti agamalle seerat diate energine jedani himachu jiran warri moyele lentanum jeda mati lentanum jedan warri rakkotana vioetti matellene akkum gafasanan fitanine akketenan fitan dandeetine waan argine motuma timanne ragabane jeda warri gafasitti matanillene qami motuma jechu ragada balata fi sayyam nanu jedini agardalle homanu injenne jechu jiran wajjiri haqana moyele mo warnan fiti kana seerat diesu fi bulchootu motuma nanno romia Tifi ministera raya tisa wali nujacu jirra jala nijira. Kalmo Dawit odu Nairobi nwergat.
Ajjecha alam milena gami sensun raya tisa biya bitotessa kudan barakuma lama fukuda saddeet mo yale tigesa nimboda. Kaamni biya bulchature bulchins command post secretariat misensota raya tisa biya guchakan rawa tanjadishan tuan najala ulchusa bekse ture. Namot nikunini tuan najala hawa wala nuyu male hagayo na isanki isa namni toko murtefa kaini atinjiru jiraton ni magala mo yale ndubbatu.
Wazuni nami tokollen ka kabamega masera diate nuda gen tokollen injuru amalle kana tille nami tokollen ka wan sundurani nam su seraf di sina dani o mazda ji hullen ka ete nami tokollen agamma ontor do fu dur injuru yero ba yo jake ronur bebi te gafi ko wanni ko manil dirketu be ka or do ne sani bil billara kon qabdu wari serafin diata adamalle agamma tonni seraf diatam tokollen injuru
Obbo Mahamed Kannu ajjecha bitootessa kudhanii kanan abbaa isaanii ganna jaatamaa obbo Kannu Qancorootu dura ajjeefame. Amma gaddarra akka jiran himanii abbaayyeen isaanii erga raayyaa ittisaan ajjeefame aangawootni mootummaa dhufanii akka waan takka isaanii hin gaafanne dubbatu.
Waan akka malee amtuu na dhagahamu hojjaa kan taa'etti ilaalatti akkan bal'isee yaadatti hin argu. Waan dubbachuu hin danda'u dhayyuu. Sila mootummaan gama wanneetiin nan bira dhaabbatee wanneen cuumadda kolleen yoomaa yoo hin garre. Kanaafuu warri ayidhaniidhaan hojjaillee kaambuu warraatti dhaan isa laaftuun amma isa keessa wayiidhu hojjaidhuu oluun waliin baasanii bakki seeree namni dhiyuu qabutti dhanii malee. Suniifuu nama gammaan sanaa warri ayinee dhaanitti wanneedhaan tokkollee wanni nu garri hin jirtu iyyuu. Eegi gaafate namni waan akkasii hirba'u jiru iyyuu tokkolleen hin jiru iyyuu. Nama iyyuu garreen gaafa nuyyuu nama hojjanuu hin dubbannaa nu jala dubbatu iyyuu hin garre iyyuu nam dubbannu horii hin garre iyyuu.
Jiraattonni magaalaa Mooyyaalee akka jedhanitti ajjechaan kun akkuma raawwateen aangawootni mootummaa naannoo Oromiyaa fi qondaaltonni humna raayyaa ittisa biyyaa irraa ergaman dhufanii namoota bakka ajjechaa kana turan irraa ragaa funaannatanii turani. Obbo Diidaa Booruu namoota ragaa bahan keessaa isaan tokko waa'ee waan guyyaa san isaan mudate yoo dubbatan.
Handiirama gizee amma dhufaasii amma raayyaa biyyaa ittisaa sunneen biyya dhukaase katama deemaa sunneen kiyya ba'ee deemu jiru. Achumatti rasaasee dhukaasee nama banamee utaalee bakka rasaasaa kanaan utaalee dhaquuf naayyuu na jammaran. Kajala ayyuu duukaa kiyyayyuu irraatti nafne faanuma dhuftee odonoo rasaasii man seenuu na dhoowwee dafaa mana jadhaadhee ta'ee shintibeeti keessa dhokadhee shintibeetaa keessa lee sodaadhee keessa ceebe qabu bakka uuraa keenciqee wayii jalatti dhokadhee asuun ciisee warri jibbi seenee barbaadee na dhabe. Laattuu jibbi kiyyaa seenaa asitti mucaa tokko na bira qabdeen ishiin nanaan gartuun akka xumuru jalchiise taa'ee laalaa asitti harkool qabachiiste dhiisa siin jennaan didda maarinyaa waan ni gaafate ni qabsee kadhatee yaa'an keessummaadhaa laftanallee beekuu waan kan keessi hin jiru dheedhee na bira deemu fukaanaan ka bira jiru hin dhiisin dhayi asxaa waddaa maarinyaan dhayi dheedheen ciise taa'ee laalaa akkasitti ta'ee eeginni lafdhaillee dhufe gubbaa dhaabbateetti rasa ammallee mirga kan qaacer keessa lafa dhayi.
Obbo Diidaan waan ijaan arga jedhan kana aangawoota waa'ee ejjechaa kana qulqulleeffachuu dhufaniif himuu isaanii dubbatu. Aangawoonni kunis erga teessoo koo fudhatanii ragaa dabalataaf si barbaana naan jedhaniiruu jedhu. Obbo Diidaan.
Eegin isa waamnaa kootu waan itti rageessitan kana osoo ifatti kaasatti itti agarreetti himne isa waamnaa nuun jedhanii kan ittiin waaman hajjii jiru. Warrumatti achumatti waan godhatte rafiisa barreessee ofirra dhiise malee nu itti rageessuuf hagamma itti qabna dandeettii waan ijaan gara hin dhiisne nu ammaaf burillees.
Ammas jiraattonni magaalattii dabaluun miseensonni raayyaa ittisaa balaa kana geessan ammayyuu buufata waraanaa raayyaa ittisa biyyaa kan Mooyyaalee jiru keessa jiru jedhu. Haga yoonaas namoonni kun murteef dhi'aachuu dhabuun isaaniis namoota warra kanatti ragaa ba'e sodaa keessa buuseera. Aadda Amiinaa Mohaammed namoota ragaa ba'anii sodaa keessan jira jedhan keessaa isaan tokko.
Warrum deennee iyyuu bakka gaafii iyyuu akka dhiyeessuu iyyuu sodaanne iyyuu maal innaan eegu guyyaatu warriis bii dhukaas baasee dhagas ga'oo baasee iyyuu nama garraa waan tokkir nama wajjin agarra warriisu seeriyal yaala nama hin ga'o suuf iyyuu sodaanne ka ragaa ba'anii iyyuu borfan uyyuu dhufaniif akkasuma nuyi daani dhaffa inni sodaanne iyyuu ragaa iyyuu akka ba'uu iyyuu deennee iyyuu.
Waa'ee jecha kanaa kan hordofaa jiru dhibiin abbaa gadaa kuraa jaarsudha. isaanis kanaan dura humni raayyaa ittisa biyyaa yeroo sadii ol naannoo Mooyyaaleetti nama ajjeese seeraaf dhiyaatin jiraachuu himanii ajjechaa bitoota 10 kanaaf garuu sabii akka haqaa argatuu fi hanga'oota mootummaa naannoo Oromiyaatti deddeebi'anii gaafachaa jiraachuu dubbatu.
Baay'ee guddoo faan deemne gaafanne eegi amma dhiyoollee guyyaa dheengaddaa olii gallee Addis Ababaallee biiroo waajjirri pireezidaantii waajjirri nageenya Oromiyaa cufseenne gaafanne turree hordofuu jirraa seeraa dhiyaatanii. Nuutis hordofuu jirraa nuun jedhanii fulaan nuun gaafatin hin jirtu.
Abbaan Gadaa Kuraa Jaarsoo dabalanii namoonni kun yakki isaanii mana murtii godinaatiin nuuf haa ilaalamu jennee gaafannus nuuf hin deebine gaaffin keenyaa jedhu. Komii jiraattota kana waajjira haqaa ka'anaa Mooyyaaleef kaafnee waajjiricharraa obbo Tamasgeen akkuma ajjichaan kun raawwatameen ministeera raayyaa ittisa biyyaa irraa qorattoonni yakkaa lamaa fi abbaan alangaa tokko dhufanii waajjira haqaa aanaa Mooyyaalee waliin ragaa namoota irraa funaananii deemu dubbatu.
Qaamni olaanaan dhufe qoratee waan hunda xumuree deemeera. Raga kan walitti qabe yaa'u qaamuma nuuma warra wajjin taanetti kan duratti sassaabne ture raga warrillee gad dhufanii kan sassaabu jirrattillee warrillee dhaqqabatanii waan haf immoo walumaan sassaabne xumuree jechuudha. Amma galmeen isaa qabmaa jira galmeen isaa qabmuu dhaqqabeera. Amma xinnoo sababa jeequmsi kanaatiin informeeshinii waliin qabnu. Malee namootni addi ba'anii namoonni beekamanii jiran akka isheen hin jiru haasaa warraa jira. Inni Oromootti qorata abbuma alangaa warraatti yaa'u ilaala. Sadarkaa federaalaa waan ilaalamuuf akkuma kalaakiyaatti to'annaa gargaaru.
Obbo Tamasgeen himannaan dhiyootti banama jedhan kun dadacha uummataaf banaa ta'e yookaan immoo dadacha waraanaatti ilaalamaa agaaffii jedhuu fi haga yoonaa wanti adda ba'e akka hin jirre kan himan namootni ergaa baanee nagaa keenyaaf sodaataa jirra jedhanis mootummaan naannoo Oromiyaa waan dhimma kana hordofaa jiruu fi yaadda'ullee hin qabanii jedhan. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.